ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም። ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ካብ ዝቐፂልና ከነቕርበልኩም ኢና። ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዚሮ ዲ ኢታልያ ኣብ ምድብ ቅፅበታዊ ውድድር ተዓዋቲ ኮይኑ፣ ጥሩነሽ ዲባባ ኣብ ዓብዪ ጉያ ማንቸስተር ተዓዊታ፣ ሓብታ ገንዘበ ዲባባ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 5,000 ሜትሮ ፕሪፎንቴን ክላሲክስ ዓብ ላልነታ ኣረጋጊፃ ዝብሉ ኣርስታት ካብቶም ንሎሚ ንዝርዝሮም እዮም። ሰናይ ፃንሒት። ፈለማ ግን ኢትዮጵያዊት ማሚት ዳስካ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ፕሮፌሽናል ደቂ ኣንስትዮ ቦልደር ተዓዊታ። ንሳ ነዚ ዓወት ዘመዝገበቶ ብ32 ደቂቕን 44.84 ካሊትን ግዜ ክኸውን እንከሎ ንኻልእ ኢትዮጵያዊት ሩቲ ኣጋ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኸቲላ ብምእታውያ ብዙነሽ ደባ 10 ኮይና ውድድር ኣዛዚማ። ማሚት ብተወሳኺ ድሕሪ ዝዓወታ ኣብዚ ውድድር 5 ግዜ ዝተዓወተት ካልይቲ ፕሮፌሽናል ጓል ኣንሰይቲ ብምዃን ታሪክ ሰሪሓኣላ። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውድድር ኢትዮጵያ ብሃገር ደረጃ ንጋንታ ዩስኤ ሬድን ኬንያን ብምቕዳም ተዓዊታ። ብኻልእ ወገን ጥሩነሽ ዲባባ ኣብቲ ዓመታዊ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ዩናይትድ ኪንግደም ዝካየድ ዓብዪ ጉያ ማንቸስተር ንራብዓይ ግዜ ተዓዊታ። ኣብዚ ሒደት መዓልትታት ድሕሪ መጥቃዕቲ ቦምብ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ዝተኻየደ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ ውድድር ብ10ታት ኣሸሓት ዝቝፀሩ ተወዳደርቲ ኣትሌታት ካልኦት ደገፎም ንመወቲ ዝገልጹ ነበርትታ ከተማ ተጸንቢሮሞም። ጥሩነሽ ኣብ 2013፣ 2014፣ 2016 እውን ኣብዚ ውድድር ዝዓወተት ኮይና ኣብዚ ናይ ሰንበት ውድድር ንዝበዝሐ ክፋሉ በይና ብምምራሽያ ብናይ 31 ደቂቕን 3 ካሊትን ግዜ ብዓብላሊት ዝዓወተት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኦታዋ ካናዳ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ኢትዮጵያን ነፃነት ጉዴታን ልዑል ገብረ ስላሰን ብክልቲኡ ፆታታት ምዕዋቶም ተፈሊጡሎ። ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 5,000 ሜትሮ ፕሪፎንቴን ክላሲክስ ገንዘበ ዲባባ 14 ደቂቕን 25.22 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ዓብላሊ ዓወታ መዝጊባ። ንሳ ኣብ ፀጥ ዝበለ ህዱእ ንፋስ ዝነበሮ ምዉቕ ምሸት ሓድሽ ክብሮ ወሰን ዓለም ከተመዝግብ ብምህቃን ብናህሪ እንተተበገሰት እኳ ፍርቂ ርሕቀት ናይቲ ውድድር ምስ ሸፈነት ግን እቲ ናህራ እኹል ከም ዘይነበረ ምስ ተረድኣ መሪሕነት ዓቂባ ዓወታ ከተመዝግብ ወሲና። እቲ ብሃፍታ ጥሩነሽ ዲባባ ተመዝጊቡ ን9 ዓመታት ዝፀንሐ ክብሮ ወሰን እምበኣር ከይተደፍረ ቀፂሉኣሎ። ወገን ደቂ ተባዕትዮ ናይዚ ዓመት ዘቐልጠፈ ግዜ ብምምዝጋብ እንግሊዛዊ ሞፋራሕ ተዓዊቱ። ኣብዚ ኣብ ዩጀን ኦሬገን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ መወዳደሪ ሜዳ ሃይዋርድስ ዝተኻየደ ኣልማዛዊ ሊግ ውድድር 4 ግዜ ሻምፒዮን ኦሎምፒክ ዝኾነ ሞፋራሕ ነዚ ዓወት ንምምዝጋብ ናይ 13 ደቂቕን 78 ንኡስ ካሊትን ግዜ ጥራይ ይወዲሉ። ኣቐዲሙ ኣብዚ ወርሒ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ውድድር 1500 ሜትሮ ካልኣይ ድሕሪ ምውፅኡ ንኻልኣይ ግዜ እዩ ኣብዚ ወርሒ ኣብ ናይ ደገ ውድድር ዝሳተፍ ዘሎ። ኢትዮጵያዊ ዮሚፍ ከጀልቻ ንኬንያዊ ጆፍሪ ካሞረር ቀዲሙ ካልኣይ ወፅኡ። ኣብዚ ውድድር ገለ ኣትሌታት ሩስያን ኢትዮጵያን ዝርከበን ካልኦት ሃገራትን ፀገም ቪዛ ከጋጥሞም ምኽኣሉ ኣዘራረቢ ኮይኑ ተረኺቡ ነይሩ። ሞ ፋራሕ ኣብ ዝመፅእ ወቕቲ ሓጋይ ኣብ ሻምፒዮና ዓለም ለንደን ንራብዓይ ግዜ ብምዕዋት ወርቂ ማዳልያ ክስለም ትፅቢት ዝገብረሉ ውድድር ድሕሪ ምስታፍ ካብ ውድድራት ትራክ ክሰናበት መደብ ከም ዘለዎ ከፍልጥ ፀኒሕ እዩ። ካብ 5 ክሳብ 28 ጉንበት ክካየድ ዝቐኒየ መበል 100 ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ኢጣልያ 2017 ዝሓለፈ ሰንበት ብዓወት ሆላንዳዊ ቶም ድሞላን ተዛዚሙ። ኣብዚ ንልዕሊ 3 ሰሙናት ዝተኻየደ ውድድር ኣባል ጋንታ ሳንዌብ ዝኾነ ቶም ንኮሎምብያዊ ኣባል ጋንታ ሞቪስታር ናይሮ ኩንታናን ኢጣልያዊ ኣባል ጋንታ ባሕረይን መሪዳ ቪንቸንዞ ኒባሊን ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ብምብላፅ እዩ ነዚ ንፈለማ ግዜ ዘመዝግቦ ዘሎ ዓወት ግራንቱር ዝተጓናፀፈ። ክሳብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ውድድር ዝካየድ ኣብ ካልኣይ ተርታ ተሰሪዑ ነይሩ። ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ቅልጣፈ ግዜ ግን ካብ ሞንዛ ናብ ሚላን ካልኣይ ደረጃ ብምውፃእን ዝነበሮ ናይ ነጥቢ ፍልሊ ኣፅቢቦ ጥራይ ዘይኮነ ሓሊፉ ብምኻድ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት ክኢሉ። ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣባላት ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ናትናኤል ብርሃነን ኣብቲ ናይ ቅልጣፈ ግዜ ውድድር መበል 56137 ወዲዮም። ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ኣብ መወዳእታ ዳንኤል መበል 111 ክውድእ ከሎ ናትናኤል መበል 59 ወዲዩ። ኣብ ምድብ ውህሉል ነጥብታትን ቅልስን ዳንኤል ራብዓይ ደረጃ ሒዙ ክውድእ ከሎ ናትናኤል ኣብቲ ቀዳማይ መበል 45 ወዲዩ። ኣብ ምድብ ንጎብለል ዓቐበት ሚካኤል ላንዳ ካብ ጋንታ ቲምስካይ ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ ዳንኤልን ናትናኤልን ዝነኣድ መበል 19 24 ወዲዮም። እንተኾነ ግን ብዘይካቲ ንኽልተ መዓልታት ዝኣክል ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ጂሮ ዝወደዮ ማልካ ፖልካዶት ዳንኤል ተክለሃይማኖት ኣብ መወዳእታውን ኣብ ምድብ ቅፅበታዊ ውድድር ዝለዓለ ነጥቢ ኣዋህሊሉ ተዓዋቲ ኮይኑ ኣሎ። ናትናኤል ዝድነቕ መበል 13 ደረጃ ወዲዩ። ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኣብ መወዳእታ ኣብ ላዕለዎት 10 ተርታታት ምውዳእ ጥራይ ዘይኮነ ማልያ ንንጉስ ዓቐበት ብዳንኤልን ወዲ ጋንቱ ኦማር ፍረይልን ከም ኣብነት ጠቒሳ ዕውት ጂሮ ከም ዘሕለፈት ምግላጻ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ብራስልስ ዋና ከተማ ቤልጅም መበል 38 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ 20 ኪሎ ሜትር ክካየድ ተወዳደርቲ ኣትሌታት ቦታኦም ሒዞም ይፅበዩ ነይሮም። ነቲ ስነ ስርዓት ውድድር ንምምራቕን ንምጅማርን ክቡራት ዕዱማት ኣጋይሽ ልዕልቲ ቤልጅም ኣስትሪድን ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ቻርለስ ሚሸልን ምስ ብዙሓት ካልኦት ተረኺቦም። ጓል 54 ዓመት ልዕልቲ ኣስትሪድ ኣትሌታት ክብገሱ ምልክት ክትህብ ሽጉጥ ናይ ኢድ ተዋሃባሞ ንላዕሊ ክትኩስ ዘዳለወት ኢዳ ንላዕሊ ኣቐሚጣ ኣንፈት ሽጉጥ ንሰማይ ክምተንከዓርር ገይራ ምስ ሰኮሰት ግን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣዝዩ ናብታ ሽጉጥ ቀሪቡ ብምንባሩ ሰንቢዱ ጥራይ ዘይኮነ እዝኑ ተጎዲኡ ናይ ምስማዕ ፀገም ኣጋጢምዎ። እቲ ወዲ 41 ዓመት ቀዳማይ ሚኒስተር ፈለማ ነቲ ኩነታት ኣቃሊሉ ከቕርቦ ፈቲኑ ነይሩ። ድሕሪኡ ግን ንፅባሒቱ ሰኑይ ምስ ዶክተር ምስተዘራረበ እዝኑ ከም እተፃንዖ ኣሚኑ ሕክምና ከም ዘድልዮ ተነጊርዎ። ነቲ ዝቕፅል ሰሙን ቀጻሊ ሕክምናዊ ምክትታል ንኽግበረሉ ኸኣ መደረ ኣባይቶቶ ሃገር ወሲኽካ ሰሉስ መዓልቲ ዝነበሮ ኩሉ ዕዮ ክስርዞ ተገዲዱ። እዚ ኩነታት ዘጋጠሞ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሃገሩ ተቐቢሉ ድሕሪ ምትእነጋዱ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። እንተኾነ ግን ገለ ጸብጻባት ከም ዘሕብርዎ ሚስተር ትራምፕ ኣብቲ ሃገር እንከሎ ዝበዝሕ ግዜኡ ቸኮላታ ክበልዕ ከም ዘሕለፎን ፈቓድ ናይ ጎልፍ መጻወቲ ሜዳ ክትረክብ ክሳብ ክንደይ ኣሸጋሪ ከም ዝኾነን ብምምራር ከም ዘሕለፎን ብሰፊሑ ተጸብጺቡሎ። እንተ ተቐዳማይ ሚኒስተር ግን በዚ ኩነታት ተሰናቢዱ ድሕሪ ደጊም ጥቓታ ልዕልቲ ጥራይ ዘይኮነ ጥቓ ድምፂ ተኽሲ ዘለዎ መመረቕታ እውን ተንከት ዝብል ኣይመስልን እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበረ ትሕሶታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ሓሙስ ብካልኦት ዜናታት ክሳብ ንረኸብ ሰላምን ጥዕናን።